Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo fantazijama za čembalo Gilesa Farnabija. Farnaby je rođen u Londonu 1562. godine kao sin jednog pripadnika stolarske gilde. Kako se pripadništvo gildi u Engleskoj tog doba prenosilo s jedne generacije na drugu i smatralo nekom vrstom privilegije, kroz istoriju se dugo provlačio podatak da je i Gilesa Farnaby bio stolar. Novo svetlo unelo je otkriće podatka da je jedan njegov rođak bio povezan sa radionicom za izradu čembala, u kojoj je najverovatnije angažovao i mladog Gilesa, priključujući ga time jednoj drugoj engleskoj tradiciji koja je bila živa sve do 19. veka, a podrazumevala je da kompozitori budu u stanju da izrade i neki instrument. Mada je visoki kvalitet Farnabijeve muzike mnogo puta to demantovao, veoma dugo je ovaj autor slovio kao kompozitor amater, kako je okarakterisan i u svojoj prvoj biografiji. Međutim, u jednom oglasu za zbirku psalama iz 1592. godine uz Farnabijevo ime nalazimo i kvalifikaciju ekspertski saradnik. Smatra se da je Farnaby te godine diplomirao na muzičkom koleđu u Oksfordu u isto vreme kada je John Bull doktorirao i izvršio veliki uticaj na mladog kolegu. 6 godina kasnije Farnaby je štampao svoju prvu knjigu madrigala na engleskom jeziku sa posvetom kraljici Elizabeti I, koja ga određuje kao kompozitora bliskog dvoru. Laskave ocene koje njegova zbirka dobila od najuglednijih kompozitora tog doba nisu ga odvratile da se samo nekoliko meseci kasnije preseli u ruralni Lincolnshire, gde je u Icethorpu praktično vodio jednu crkvu. Sa porodicom se vratio u London oko 1610. godine i po svojoj prilici živeo prilično skromno. Umro je 1640. a u knjizi umrlih zabeležen kao muzičar. Jedine značajne činjenice iz posljednjeg perioda Farnabijevog života tiču se zbirke od 52 kompozicije za čembalo koje je posvetio kanoniku Londonske katedrale Svetog Pavla. Ovu veliku zbirku manuskripta, sakupljenu oko 1620. dugo je pratio mit da je bilo u vlasništvu same kraljice Elizabete. Farnabijeve kompozicije iz ove zbirke muzičkoj javnosti svog doba postale su dostupne preko čuvene Fitzwilliamove knjige za virginal, u kojoj čine zamašnu šestinu, uporedo sa delima Berda, Bula, Gibbonsa i Tomkinsa. Prisustvo jednog za života gotovo nepoznatog kompozitora rame uz rame sa najslavnijim engleskim autorima svog doba možda na najbolji način svedoči o njegovom pravom značaju u istoriji muzike na britanskim ostrvima. Termin fantazija je u 16. veku označavao ozbiljan komad u kome se tematski materijal razvija u strogoj polifoniji, bez teksta i fiksirane melodije ili cantus firmusa. Engleski virginalisti su počinjali svoje fantazije razvijanjem jedne ili više tema kroz glasove, a svoje kontrapunktsko delo po pravilu su okončavali tokatom, završnim ocekom rezervisanim za sva pirotehnička sredstva koja su stajala na raspolaganju klavijaturistima. Mada je sledio ovaj princip, Farnaby je razvio i neke sopstvene postupke. Jedan od njih je slobodna instrumentalna obrada polifonih vokalnih dela, madrigala i kanconeta. Melodijsko bogatstvo Farnabyjevih fantazija prevazišlo je dobrim delom skromnu recepciju ovog autora. Teme njegovih kompozicija koristili su Johann Kaspar Ferdinand Fischer, Johann Sebastian Bach, pa čak i Richard Strauss. Poštovani slušalci, čućete sada 8 fantazija za čembalo Gilesa Farnabya, a potom i 5 njegovih kanconeta za isti instrument u interpretaciji Glena Wilsona.
Thank you.
Poštovani slušalci, završena emisija Autogram koju smo danas posvetili fantazijama za čembalo Gilesa Farnabija. 8 Farnabijevih fantazija i 5 kanconeta slušali ste u interpretaciji čembaliste Glena Wilsona. Prijatno večer želim vam, Ivana Komadina.